Καραγιώζη, ένα χαζαζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε, που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα.
Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Έγινε τώρα.
Τι να γίνει, τίποτα δεν έγινε ακόμη. Τώρα θα γίνει.
Α,
καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν είστε, σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς μας ήρθες, ήθελα να σου πω, γιατί έλειπες για ένα μικρό διάστημα. Ξεκουράστηκες?
Όχι.
Πολύ ωραία.
Γιατί το διάστημα είναι μικρό, τα είπες μόνος σου. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, ή κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις, όπως θέλετε βάζετε τον τίτλο. Νίκος Αγγελίδης
και Γρηγόρης Νάνης. Δεν αλλάζουμε ρε τίτλο εκπομπής, δεν το βαρέθηκες?
Δεν βαρέθηκα τίποτα. Και στον πύργο ελέγχου της ηχοληψίας
Κωνσταντίνος Λούβαρης μαζί στην παρέα μας σήμερα και υπόσχεται, όπως και εμείς, να κάνουμε τα μαγικά μας. Γιατί αυτή η εκπομπή, θέλω να πω, ότι είναι μια εκπομπή που δεν είναι από τις συνηθισμένες. Θέλουμε να λέμε και να πιστεύουμε, έτσι. Και εδώ θα μάθετε, θα ακούσετε και θα διαβάσετε μαζί μας ειδήσεις οι οποίες δεν είναι ειδήσεις. Γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ περίεργα και λέτε αποκλείεται να συμβαίνουν. Δεν γίνεται.
Περίεργα, παράξενα, όπως θέλετε τα λέτε και τα ονομάζετε. Λοιπόν, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις μία από τις περιπτώσεις που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Λονδίνο, εκεί στο κέντρο, σέντρα όπως λέμε, εκεί που είναι η ζώνη 1 την ονομάζουν του Λονδίνου, όπου είναι ο πύργος του Λονδίνου, ο πύργος του ρολογιού.
Όλοι μαζί.
Του ρολογιού.
Α, το ρολόι, ναι.
Τα ανάκτορα εκεί, Oxford Street, το πιο κεντρικό και πολυσυζητημένο μέρος στο Λονδίνο, εκεί επιχειρήσεις, μαγαζιά, όλα μαζί. Είναι η ζώνη 1 αυτή λοιπόν του Λονδίνου. Όσοι ψάχνουν εκεί να βρουν διαμέρισμα, δεν το λες και φτηνό. Είναι ένα ζευγάρι εκεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, όπου ψάχνουν για συγκάτοικο. Εάν πας στο Λονδίνο και θέλεις να μειώσεις τα εξοδά σου, να απευθυνθείς εκεί, δεν έχω ούτε τηλέφωνο ούτε διεύθυνση, εσύ θα τα βρεις στο διαδίκτυο όπως είσαι νεολαίος.
Περίμενε, άντρα ψάχνουν ή γυναίκα συγκάτοικο?
Λέει μελλοντική συγκάτοικη, δεν το διευκρινίζουν.
Μήπως είναι κανένας μπαγάσας ο τύπος αυτός και θέλει γυναίκα να έχει?
Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω, δεν το γνωρίζω αυτό, άμα πας να λύσεις και αυτή την απορία. Λοιπόν, θέλουν το ποσό των 1.430 ευρώ. Έτσι, 1.200 λίρες περίπου, τώρα
γιατί,
κατά
γιατί
προσέγγιση
τα, αυτά?
Τα λέμε. Για να μείνει κάποιος στο διαμέρισμα. Όμως, τι όρο βάζουν? Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Όσοι ενδιαφέρονται, λέει, να νοικιάσουν το δωμάτιο, μικρό, αυτά δεν λέμε για κανένα σπίτι, κανένα δωμάτιο, θα πρέπει να έχουν ένα σύντροφο ή μια οικογένεια κοντά που να μπορούν να διανυκτερεύουν μαζί τους περιστασιακά και να μας προσφέρουν το διαμέρισμα για 3-4 ξεχωριστές νύχτες το μήνα για να χαλαρώσουμε μόνοι μας. Δεν θα σε βγάζουν και έξω 3-4 φορές το μήνα.
Θέλουν να κάνουν σεξ το ζεύγος.
Ό,τι θέλουν.
Προφανώς,
ναι,
σου λέει να χαλαρώνουμε, ξέρω εγώ.
Να χαλαρώνουν, μπορεί να βλέπουν ταινίες.
Το έχει βάλει, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι. Τέλος πάντων, σου λέει πήγαινε εσύ να μείνεις με την οικογένειά σου, να κάνεις και εσύ λίγο καμιά δουλίτσα έτσι να συνέλθεις. Και έλα πάλι πίσω εδώ να πλερουά.
Ναι. Άκου να δεις τι όρο βαράνε. Γίνονται, δεν γίνονται. Δεν ξέρω τι γίνεται τελικά εκεί πέρα. Και στην Αγγελία το ζευγάρι αναζητά, λέει, επίσης ένα όριμο, καθαρό και φιλικό άτομο που να εργάζεται με πλήρη απασχόληση και κανονικό ωράριο εργασίας, προφανώς και για να τους πληρώνουν το αντίτιμο και για να φεύγει έτσι από το σπίτι και να μπορούν να το χρησιμοποιούν 3-4 φορές το μήνα. Πόσοι θα πάνε για αυτήν την αγγελία, πιστεύεις?
Αυτό σκεφτόμουν τώρα, δε Γρηγόρη. Ενώ λέμε ότι δεν θα πάει κανένας, εγώ σου λέω ότι θα έχει γίνει η σειρά.
Ναι, θα πρέπει να έχεις κοντά όμως εκεί κάπου να μείνεις 3-4 φορές το μήνα. Γι' αυτό ίσως έχουν και το κόστος.
Μένεις στο παγκάκι, ρε φίλε, έτσι να είναι και ευάερο, ξέρω.
Λίγο χλωμό με την υγρασία και με όλα αυτά. Και το βράδυ, τι να πω, για συγκάτοικο ψάχνουν και θα έρθει τώρα μουσική επένδυση ο συγκάτοικος. Ο συγκάτοικος είναι Φωτεινή Βελεσιώτου.
Τέσσερα γράμματα, το πιο μεγάλο ψέμα. Μαχαίρι δίκοπο που δίψασε για αίμα. Μ' έχει χωρίσει η απουσία σου στα δυο. Αχ, το ποτέ. Yeah.
Πάμε τώρα στην Καβάλα, Γρηγόρη, για να συναντήσουμε μία από τις ιστορικές ομάδες του τοπικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Μία ομάδα που έχει αγωνιστεί μέχρι και στην τρίτη εθνική κατηγορία και έχει φτάσει δύο φορές κοντά στη Β' εθνική. Μιλάμε για τον Ορφέα Ελευθερούπολης που ιδρύθηκε, παρακαλώ, το 1925. Έχει ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά η ουσία είναι ότι μέσα στο πλαίσιο της αθλητικής και πολιτιστικής κουλτούρας και της εποχής αλλά και της συγκεκριμένης περιοχής, ο σύλλογος ιδρύθηκε ως μουσικογυμναστικός σύλλογος Ορφέας Ελευθερούπολης και μάλιστα έχει τη λύρα ως σύμβολο του. Το 25 λοιπόν ιδρύθηκε με πρώτο διοικητικό συμβούλιο τον Παρίσι πρόεδρο και μέλη του Νικηφόρου Ιφαντόπουλο, Ρουσόπουλο και Σακελαρίδη. Και διαβάζω εδώ από ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που έχει κάνει ο πολύ καλός συνάδελφος Νάσος Μπράτσος για το earthnews.gr για τις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου, όπου τη δεκαετία του 60 λένε και οι παράγοντες της ομάδας ότι πρωταγωνίστησε ο σύλλογος, έφτασε πολύ κοντά στην άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία, συμμετείχε 10 χρόνια στη δεύτερη ή μάλλον στην τέταρτη κατηγορία που ήταν εθνική κατηγορία τότε, σαν να λέμε η σημερινή γάμα εθνική, και έπαιξε και στην τρίτη εθνική από το 2005 μέχρι το 2015. Και ξέρεις ποιους παίκτες έχει βγάλει ο Ορφέας? Μεταξύ άλλων είναι μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα, ο Χρήστος Τερζανίδης.
Εξαιρετικός μέσος.
Με το 7 στην πλάτη, θυμάσαι. Και επίσης έχουν παίξει ο Στέλιος Κατρακυλάκης, επίσης τον θυμάμαι, Στάθης Τριανταφυλλίδης, Αλέκος Μοσχοβίδης, Γιάννης Αντωνιάδης, Χάρης Παπάς που έπαιξε στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, Χρήστος Μίγκας, Φώτης Δουμάνης και Αργύρης Μπαρέτας. Ο Κατρακυλάκης και ο Παπάς, να πούμε ότι έχουν παίξει και στο εξωτερικό.
Και πέρυσι... και στον Όφι, έτσι, πρέπει να έχει παίξει,
ναι,
ο Κατρακυλάκης.
Ο Κατρακυλάκης να έχει παίξει στον Όφι. Πέρυσι έφτασε μία ανάσα από την άνοδο, γιατί τερμάτισε δεύτερη ομάδα του Ορφέα με 69 βαθμούς. Το πρωτάθλημα πήρε ο Αετός Οφρινίου, που είχε φοβερή ομάδα, έτσι, έκανε 24 νίκες. Τίποτα, μόνο 24 νίκες, πέτυχε 63 γκολ και δέχτηκε ένα. Και από εκεί και πέρα ο Ορφέας Ελευθερούπολης είχε 69, ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 47, ο Βύρον Καβάλας 45, η ΑΕΚ Καβάλας 38, ο Μακεδονικός Αγιάσματος 36, ο Βρασίδας Νέας Περάμου και η Αναγέννηση Λεμαναρίων 35, το Πάγκιο 34, η Δόξα Θεολόγου Πότου 32, το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 31 βαθμούς, ο Ηρακλής Καβάλας 22, ο Άρης Πρίνου 16 και ο Ουραγός ο ΠΑΟΚ Αγίου Ανδρέα με 5 βαθμούς.
Λοιπόν, Ελευθερούπολη, η Ελευθερούπολη παλαιότερα ονομαζόταν Πράβη, είναι κομμόπολη και έδρα του Δήμου Παγκαίου, στο νομό Καβάλας, περίπου 16 χιλιόμετρα από την Καβάλα. Είναι εκεί στην απογραφή που γίνεται το 2021, καταμετρήθηκαν 5.292 κάτοικοι, έχει 4 νηπιαγωγεία, 3 δημοτικά, 1 γυμνάσιο, 2 λύκεια. Είναι κατοικημένη η περιοχή από την ύστερη νεολιθική εποχή, ως αρχαία Πέργαμο θα τη βρούμε ιστορικά, περνούσε από κάτω η αρχαία Κατοδός, από την οποία πέρασε ο Ξέρξης στην εκστρατεία του.
Μέλα, ωραία στοιχεία.
Έχουμε ύμνο.
Αν έχουμε, άκου να δεις τώρα τους στίχους και κοίτα να ακούσεις. Έχει γράψει ο Αγαθόνικος και το τραγούδι ερμηνεύει ο Δημήτρης Σαλιμπάσης. Πάμε, ύμνος, Ορφέα Ελευθερούπολης.
Έντεκα άσεις στη σειρά να παίζουν με μανία, είναι τα Ορφέα τα παιδιά μες στη Μακεδονία. Όταν αρχίζει ο αγώνας όλοι ορμούν σαν λύκοι και αγαπούν τον αρχηγό τους που τους χαρίζει νίκη. Ορφέα, Ορφέα, η νίκη είναι μαζί σου. Ορφέα, Ορφέα, κανένας δεν νοιάζει την ορμή σου. Ορφέα, Ορφέα, η νίκη είναι μαζί σου. Ορφέα, Ορφέα, κανένας δεν νοιάζει την ορμή σου. Έχουν χρώματα μπλε και άσπρα σαν να απόρθητα μοιάζουν κάστρα, και στο γήπεδο μόλις κατεβούνε μη
τρία στόματα αμέσως τραγουδούνε. Ορφέα, Ορφέα, η νίκη είναι μαζί σου. Ορφέα, Ορφέα, κανένας δεν νοιάζει την ορμή σου. Ορφέα, Ορφέα, η νίκη είναι μαζί σου. Ορφέα, Ορφέα, κανένας δεν νοιάζει την ορμή σου.
Άκου να δεις και εκεί να ακούσεις τι έγινε στην Βρετανία μεταξύ μίας υπαλλήλου και του προϊσταμένου. Η υπάλληλος είναι η Ναντίν Χάνσον, η οποία πήγε στην εργασία της, χαιρέτησε το αφεντικό της, τον Άντριο Γκίλ Κράιστ. Τρεις φορές όταν μπήκε εκείνο σκόπιμα την αγνώρισε και δεν της απάντησε ποτέ. Ο Γκίλ Κράιστ υποστήριξε ότι είχε θυμώσει επειδή 40 ετών εργαζόμενη είχε αργήσει αγνοώντας ότι βρισκόταν σε ιατρικό ραντεβού. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο. Και η Ναντίν Χάνσον κέρδισε στην αγωγή αφού η δικαστής η Σάρα Ντέιβις έκρινε τη συμπεριφορά του Γκίλ Κράιστ ως παράλογη. Πρόκειται λέει για συμπεριφορά που μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη. Αν και μπορεί να μην αποτελεί από μόνη της θεμελιώδη παραβίαση της σύμβασης, ήταν ικανή να συμβάλλει σε μια τέτοια παραβίαση. Η Χάνσον, η οποία παραιτήθηκε μετά από άγχος και όλα αυτά που είχαν συμβεί, πήγε στα δικαστήρια, κέρδισε την αγωγή για την απόλυση και περιμένει να λάβει την αποζημίωση.
Άμα αρχίσουμε εμείς εδώ τις αγωγές από αυτούς που μας κρεμάνε μούτρα, που βλέπουμε στους διαδρόμους.
Που δεν χαιρετάς.
Όχι, εσύ τους χαιρετάς όλους. Εμείς χαιρετάμε, οι άλλοι είναι...
Όλους χαιρετάς. Άμα δεις
100... Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να λες μια καλημέρα και να την νιώθεις και να χαίρεται και άλλος να χαμογελάει.
Εγώ λέω αν συναντήσεις 100 άτομα θα τους χαιρετήσεις και τους 100
όχι.
Οπότε κινδυνεύεις.
Όχι ρε Συγκρηγόρη,
αν χαιρετήσει 50, κινδυνεύεις από τους άλλους 50 με αγωγή. 50. Αυτό θέλω να σου πω.
Όχι, αυτό ήταν εργοδότης. Εμείς ευτυχώς δεν είμαστε. Οπότε είμαστε από τους άλλους.
Τι να πεις, τι να πεις. Ναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
Αυτό
λοιπόν,
τώρα 50 και 50 με μπέρδεψες λίγο έτσι. Ναι. Με μαθηματικά έγινε τη δουλειά.
Με μαθηματική εξίσωση γίνεται η δουλειά. Και επειδή λέμε με μαθηματική εξίσωση, απλά μαθηματικά θα σου το πω και θα ακούσεις ένα απόσπασμα σε μία τέτοια διαφορά ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο.
Πήγες και έκανες ρεπορτάζ.
Ναι, πήγα αποκλειστικό και σου έχω φέρει. Μα. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό και θα τη σχολιάσουμε.
Γιατί με γυροφέρνεις, Παναγή? Τι θέλεις? Αφεντικό, θέλω κάτι να σου πω, αλλά διστάζω. Γιατί διστάζεις? Μπαμπούλας είμαι? Δεν είσαι μπαμπούλας, αφεντικό είσαι. Αλλά τα αφεντικά και οι μπαμπούλες είναι πρώτα ξαδέρφια. Άσε αστεία και λέγε τι θέλεις. Να το πω? Πες, θα το πω. Όταν όμως το πω μη μου πεις δεν το πες. Όχι, λέγε. Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο? Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσαι. Τώρα δεν σε δάνεις 1 χιλιάρικο. Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2 χιλιάδες. Συ τι μου δώσες? 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω? 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο. Έτσι είναι.
Έχει δίκιο, λέει. Έτσι είναι. Μην είδατε τον Παναή. Πρεμιέρα έκανε στους κινηματόγραφους 19 Νοεμβρίου του 1962 στο Ιντεάλ. Έπαιξε.
Πόσο ήσουν αυτό το είπαμε?
Ήμουν 62 ετών.
Έλα,
62 ετών. Μπράβο. Είχα πάει στο Ιντεάλ, είδα την ταινία. Και στη Θεσσαλονίκη, στον κινηματόγραφο Φίνιξ, είχε γίνει η πρεμιέρα. 82 ταινίες εκείνη τη σεζόν, το 1962. Έκοψε η ταινία «Μην είδα τον Παναή», 24.655 εισιτήρια. Και ποιοι δεν παίζουν, έτσι. Θανάσης Βέγκος που κάνει τον Παναή, το Ανδρέας Μπάρκουλης, Χριστίνα Αποστόλου, Κώστας Δούκας, Αθηνά Μερτήρη, Νίτσα Μαρούδα και άλλοι. Όπου πρωταγωνιστεί ο Θανάσης Βέγκος και ο Ανδρέας Μπάρκουλης και Χριστίνα Αποστόλου, είναι δύο γκαρσόνια, ο Φάνης και ο Παναής, δηλαδή ο Θανάσης Βέγκος και ο Ανδρέας Μπάρκουλης, τα οποία αναγκάζονται να φύγουν από το κέντρο που δουλεύουν και να εξαφανιστούν, γιατί μια κοπέλα με την οποία έχουν έτσι προσωπική σχέση θα ψάξει να βρει τον έναν από τους δύο. Τελικά φεύγουν στη Χαλκίδα, όπου τους περιμένουν νέες περιπέτειες με κάποιες κυρίες και θα καταλήξουν και σε γάμο και θα γίνουν διάφορα έτσι ωραία και
ευτράπελα. Αυτές
περιπέτειες, έτσι. Περιπέτειες. Μην είδατε τον Παναή, λοιπόν.
Πόσο κάνανε τα εισιτήρια τότε, δραχμή, δύο, πόσο ήταν?
Ναι, ναι, μια δραχμή έκανε στον κινηματογράφο τότε.
Ωραία. Για να πας, έτσι.
Ναι, και επειδή έκανε και κρύο, εάν ήταν χειμώνας, ναι, καθόντουσαν για να δουν και την δεύτερη παράσταση. Να ζεσταθεί ο κόσμος. Άλλες εποχές, άλλες εποχές.
Το κοκαλάκι.
Και έξω μαλλί της γριάς. Έτσι, μαλλί της γριάς έξω από τον κινηματόγραφο. Και είχε τίποτα καστανάδες, σαλέπι και ωραίες τέτοια δουλειές, πράγματα. Άλλες εποχές.
Ραντεβουδάκια στείνατε τότε εκεί.
Βέβαια, βέβαια. Ομόνια. Ομόνια το πιο γνωστό ήταν στον Μπακάκο. Δεν υπήρχαν τηλέφωνο τότε, έπαιρνε στη γειτονιά, στο περίπτερο. Άλλες εποχές σου λέω τώρα. Καμία σχέση με τις σημερινές.
Εγώ πρόλαβα εκείνο το κόκκινο με το δίφραγκο τώρα, αυτό που σου λέω.
Όχι. Με καντράν και στο περιπτερά έπαιρνε τηλέφωνο.
Ναι, δεν υπήρχαν
με κέρματα τότε εκείνες εποχές. Έπαιρνε στο περίπτερο και φώναζε στη γειτονιά, πήγαινε στο σπίτι και φώναζε. Και πέρναγε και ο Παγοπόλης, πέρναγε. Διάφοροι πέρναγαν.
Ωραίες εποχές.
Παγωτό, ας πούμε, έτρωγες μόνο το χειμώνα, μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν υπήρχαν ψυγεία, αφού υπήρχε ο Παγοπόλης. Πέρναγε, βάζει πάγο σπίτι. Άσε, τι να σου λέω τώρα. Άλλες
εποχές. Πάνω από τον πάγο κάνα φρούτο και έλεγε τρώω παγωτό.
Εσύ τον πάγο σήμερα τον έχετε νεολαίοι για να πίνετε κανένα ποτό. Σημεία των καιρών.
Ναι.
Σημεία των καιρών.
Λοιπόν, μια σκελή για σημεία των καιρών. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί είναι μια μεγάλη έρευνα από ένα πανεπιστήμιο στη Φλόριντα για την ιατρική εντομολογία. Ο Τζόναθαν Ντέι, που είναι επικεφαλής, μας εξηγεί επιτέλους αυτό που διερωτόμαστε όλοι όταν φτάνει το καλοκαίρι. Γιατί μας τσιμπάνε τα κουνούπια? Τι είναι αυτό που προσελκύει τα κουνούπια? Άκου να δεις πρώτα απ' όλα και κοίτα να ακούσεις. Έχει ρόλο σημαντικό μέχρι και το ρούχο που φοράς. Μη φοράς μαύρα, μπλε και κόκκινα, Γρηγόρη, γιατί τραβάνε τα χρώματα αυτά τα κουνούπια και έρχονται τσουπ, κάθονται στο δερματάκι σου και σε τσιμπάνε. Επίσης, υπάρχει η ομάδα αίματος η οποία την προτιμάνε. Δεν τους αρέσουν ιδιαίτερα οι ομάδες αίματος α, οπότε είσαι ασφαλής άμα είσαι α. Τα υπόλοιπα που είναι λίγο πιο περίεργα, ενδεχομένως και αρέσουν περισσότερο, είναι πιο πηχτό, πιο ωραίο, πιο γευστικό φαίνεται το αίμα. Άλλο ένα, τα κουνούπια μπορούν, λέει η έρευνα, να μας μυρίσουν ακόμα και σε απόσταση 50 μέτρων. Σε μυρίζει, γιατί είναι το διοξείδι του άνθρακα που εκπνέουμε και είναι ένα βασικό σήμα με το οποίο μας εντοπίζουν τα κουνούπια. Οπότε προσέξτε σε απόσταση, και μάλιστα αυτούς που προσέχουν περισσότερο είναι οι μεγαλόσωμοι, δηλαδή πιο ευτραφείς. Δεν ξέρω, είναι η μάζα, ποιος ξέρει.
Έπειτα, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι γίνεται με το κουνούπι. Το ξέρεις ότι το αρσενικό κουνούπι έχει πιο τριχωτές κεραίες από το θηλυκό?
Ναι.
Και τα κουνούπια τρέφονται από νέκταρη γύρι που βρίσκουν στη φύση. Όμως τα θηλυκά χρειάζονται και αίμα προκειμένου να ζήσουν και να κάνουν αυγά. Τα θηλυκά μόνο.
Άρα μόνο τα αρσενικά.
Δεν το γνωρίζω, εγώ σου μεταφέρω τα αστεία. Τίποτα περίεργα που έχουν λοξοδρομήσει, έτσι. Έχουν λοξοδρομήσει.
Λοιπόν, επίσης, έχει να κάνει και με τη θερμοκρασία του σώματος. Δηλαδή, άμα έχεις υψηλή θερμοκρασία, καλοκαιράκι, γι' αυτό πλακώνουν, έτσι σου λέει, πάπε εδώ είμαστε. Και η καθαριότητα τα τραβάει μακριά. Κάντε κανένα μπανάκι για να γλιτώσετε το κουνουπάκι. Τα βακτήρια που έχει το δέρμα μας επίσης βγάζουν μια οσμή, τα οποία και αυτά είναι, η οσμή αυτή είναι ό,τι πρέπει για τα κουνούπια. Και όταν διαρωτόμαστε και λέμε γιατί πηγαίνουν παιδί μου στις κλειδώσεις αυτά, στα δάχτυλα των ποδιών, ξέρω εγώ, στα δάχτυλα των χεριών, γιατί εκεί συσσωρεύονται τα περισσότερα βακτήρια και εκεί για τα κουνούπια έχει καλύτερη ποσότητα και ποιότητα αίματος για να πούν και να πιούν. Επίσης οι έγκυες προσελκύουν περισσότερο τα κουνούπια. Και τέλος η κατανάλωση μπύρας, πάνω από μία μπύρα αρχίζει το κουνουπάκι και ακούει ότι εδώ κάτι ωραίο παίζει και έρχεται και σε τσιμπάει και μαζί με το αιματάκι σου πίνει και λίγο μπυρίτσα. Αυτά. Πάμε τραγούδι.
Τα κουνούπια. Τα κουνούπια.
Έχουμε τραγούδι. Ναι, Balkan Samata από το σατυρικό μουσικοθεατρικό έργο Σντάξ Κατάψξ.
Τι είπες τώρα.
Στη ερμηνεία Αντώνης Κουιμτζής, μουσική επιμέλεια και φωνητικά ο Δημήτρης Τσιούλης. Balkan Samata. Samata. Σταματάς πρέπει να είναι. Για πάμε.
Τέλος.
Μας δαγκώσανε.
Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο, κάνεις αποχαιρετισμούς σε φίλους γνωστούς ή να σου κάνουν όταν φεύγεις ή όταν έρχεσαι.
Βέβαια.
Πηγαίνεις,
Βέβαια.
Τους φιλάς, αγκαλιάζεις, κάθεστε εκεί.
Ναι, βέβαια.
Τα βρίσκεται. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις στη Νέα Ζηλανδία τώρα. Είναι το διεθνές αεροδρόμιο Ντούνεντίν. Μια πόλη στη νότια πλευρά εκεί του νησιού. Εισήγαγε, λέει, ανώτατο όριο 3 λεπτών για αγκαλιές. Άκου να δεις.
Γιατί?
3 λεπτάκια μόνο.
Γιατί,
στο πλαίσιο, δηλαδή, λέει, μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας στη ζώνη αποβίβασης. Ανώτατο όριο για αγκαλιά τα 3 λεπτά. Για πιο θερμούς αποχαιρετισμούς. Παρακαλούμε, λέει, το αεροδρόμιο να χρησιμοποιήσετε τον χώρο στάθμευσης. Δηλαδή, άμα θες να κάτσεις πάνω από 3 λεπτάκια, θα βγεις στον χώρο στάθμευσης. Ό,τι να είναι, δεν το έχω ξανακούσει.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, δηλαδή και με το συμπάθειο. Ωραία, ρε παιδί μου, εγώ είμαι αγκαλιά με το κορίτσι μου και περνάει το 3 λεπτό. Και είμαστε εκεί και σε μια τρυφερή έτσι ένταση υπάρχει. Τι γίνεται, μας πετάνε όξο?
Αυτή την απορία δεν μπορώ να στυλίσω. Όμως, είπε ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, ο Νταν Ντεμπόνο, στην τηλεόραση και της Νέας Ζηλανδίας πως τα προειδοποιητικά μηνύματα στις ζώνες αποβίβασης του αεροδρομίου μπορεί να είναι αρκετά έντονα και να περιλαμβάνουν απειλές για απομάκρυνση οχημάτων ή επιβολή προστήμων. Κάτι πρόθεση του αεροδρομίου να αποφεύγει. Προσπαθούμε, λέει, να το διασκεδάσουμε. Πρόκειται για αεροδρόμιο και σε αυτές τις θέσεις αποβίβασης συνηθίζονται να γίνει το αποχαιρετισμό των ανθρώπων, είπε ο διευθύνων σύμβουλος, προσθέτοντας πως ότι κάποιοι καθυστερούν υπερβολικά, δεν υπάρχει χώρος για άλλους, οπότε διαταράσσεται η ομαλή κίνηση των επιβατών. Οπότε έχουν πρόβλημα και στο πάρκινγκ. Κάποιες φορές, λέει, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν τη ζώνη αποβίβασης για να επιδίδονται σε ερωτοτροπίες τελευταία στιγμή. Στο αεροδρόμιο δεν είναι για ερωτικές φωλιές, το προσωπικό μας.
Τι είναι αυτά! Είναι αυτά, θα μας κόψουν τα πάντα εδώ πέρα αυτοί οι κοπρίτες.
Το προσωπικό μας, λέει, έχει διάφορα ενδιαφέροντα στο πέρασμα των χρόνων.
Δηλαδή υπάρχει κάποιος εκεί που σε κοιτάει και σου λέει αυτό τώρα ο κύριος με την κυρία ερωτοτροπούν. Δηλαδή φυλάς το κορίτσι σου, τη σύντροφό σου, την παρέα σου και θες να φύγεις και δεν μπορεί να κάνεις και ένα χρόνο να τη δεις. Και της δείχνεις και ένα φιλί έτσι πιο ζουμερό. Θα έρθει ο άλλος εκεί, ο Μπάστα, και θα σου πει, πάει το τρίλεπτο. Μπέναλτι.
Χρονικό όριο έτσι και στον αποχαιρετισμό. Ό,τι να είναι. Θα κάνουμε μία στήλη μέσα. Ό,τι να είναι. Είναι ό,τι να είναι αυτή η είδηση.
Όλες οι ειδήσεις που έχουμε.
Ό,τι να είναι. Χρονικό όριο στην αγκαλιά. Τι είναι τελικά η αγκαλιά? Μας το λέει μέσα από το τραγούδι της η Σωτηρία Κίτσιου.
Για μεγάλους και παιδιά, για παππούδες και γιαγιάδες, για μαμάδες και παπάδες, για παιδάκια και μωρά, σκεφτικές καμιά φορά. Τι να είναι η αγκαλιά, για μεγάλους και παιδιά, για παππούδες και γιαγιάδες, για μαμάδες και παπάδες, για παιδάκια και μωρά, σκεφτικές καμιά φορά. Τι να είναι, τι σημαίνει, κι είναι τόσο ευλογημένη αγκαλίτσα, αγκαλιά, για μεγάλους και παιδιά. Μήπως θέλεις να σκεφτείς και απάντηση να βρεις. Μήπως είναι εμπιστοσύνη όταν λες τι μου έχει μείνει. Μήπως είναι σιγουριά όταν πνίγει μοναξιά. Μήπως νιώθεις ασφαλής όταν μόνος σου βρεθείς. Τι να είναι η αγκαλιά για μεγάλους και παιδιά, για παππούδες και γιαγιάδες, για μαμάδες και παπάδες, για παιδάκια και μωρά, σκεφτικές καμιά φορά. Τι να είναι, τι σημαίνει, κι είναι τόσο ευλογημένη αγκαλίτσα, αγκαλιά, για μεγάλους και παιδιά. Μήπως θέλεις να σκεφτείς και απάντηση να βρεις. Μήπως είναι η φωνή μιας ψυχής που αιμορραγεί. Μήπως είναι η αγάπη που μπορεί να κάνει κάτι. Ένα θαύμα στην καρδιά σου για να φύγει η μοναξιά σου. Τι να είναι, τι σημαίνει, κι είναι τόσο ευλογημένη αγκαλίτσα, αγκαλιά, για μεγάλους και παιδιά. Μήπως θέλεις να σκεφτείς και απάντηση να βρεις. Τι να είναι, τι σημαίνει, κι είναι τόσο ευλογημένη.
Λοιπόν, έχεις δει, ρε Γρηγόρη, τώρα είναι καλοκαιράκι, μάλλον πέρασε το καλοκαιράκι, άστα να πάμε.
Δεν πέρασε, γιατί πέρασε. Στην Ελλάδα πέρασε. Έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ναι. Μια χαρά καλοκαιράκι.
Όχι, λέω για το τυπικό που λένε 1η Σεπτεμβρίου ότι τελειώνει το πάνω.
Ας λένε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Εμείς καλοκαίρι έχουμε.
Πώς το λέει ο Καράς. Δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι σήμερα, έχουμε άλλο όμως τώρα για το επόμενο θέμα που μας έρχεται και το οποίο έχει να κάνει με το καλοκαίρι και έχει να κάνει και με το καρπούζι. Γιατί όταν περνάει.
Συγγνώμη, το τρώω σκέτο ή με τυρί?
Δεν τρώω καρπούζι.
Δεν τρώω καρπούζι, πεπόνι τρώω.
Πεπόνι, ναι.
Ναι, όχι, είναι προτιμήσει αυτά, ναι. Δεν έμεινα. Αυτά είναι προτιμήσεις. Λοιπόν. Υπάρχουν πράγματα που τρώμε.
Αλλά βλέπω ρε παιδί μου, πατέρα ο Μανάβης, ο περιφερόμενος Μανάβης, τέλος πάντων με τις καρπουζάρες του κλπ. Και κατεβαίνουν κάτω διάφοροι έτσι, ιδιαίτερα λίγο πιο μεγάλη ηλικία και το παίζουν εξπέρ, ότι ξέρουν ποιο είναι το καλό καρπούζι και ποιο είναι το μάπα. Ή και αυτοί οι πλανόδοι τέλος πάντων σου κάνουν 2-3 σινιάλα και λες, α ναι, αυτό θα πάρω. Εδώ όμως θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ολόκληρη έρευνα για το πώς όντως μπορούμε να επιλέξουμε και να ξεχωρίσουμε τα καλά καρπούζια. Διότι πρέπει να μάθεις σιγά σιγά, κύριε μου, να διαβάζεις το καλό καρπούζι. Θέλει διάβασμα.
Το δεν καρπούζι.
Είναι... ναι, θέλει.
Δεν πας αδιάβαστος.
Θέλει μελέτη, θέλει μελέτη. Λοιπόν, βλέπεις καμιά φορά την κίτρινη κοιλίδα που υπάρχει πάνω στη φλούδα και λες, α, ναι, αυτό δεν κάνει. Όχι. Αν είναι βαθιά κίτρινη η φλούδα αυτή, σημαίνει ότι το καρπούζι έχει οριμάσει αρκετά στον ήλιο. Αν είναι πιο ανοιχτόχρωμη, πιθανότατα κόπηκε πρόωρα, αλλά πρέπει να είναι κάπου τεμή, κάπου στη μέση. Επίσης, το σηκώνεις να δεις το βάρος. Ένα καλό καρπούζι, ανάλογα με το μέγεθός του, πρέπει να δείχνει βαρύ. Δηλαδή, λες ότι είναι αυτό 2 κιλό, οπ, να νιώθεις ότι είναι 3 κιλό, παραδείγματος χάρη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει μαζεμένα μέσα τα ζουμιά του και όλα τα ωραία του τα κόλπα και είναι γεμάτο το καρπουζάκι. Επίσης, βλέπεις που τα χτυπάνε, τα κουδουνάνε και λες και περιμένει να ακούσει. Ναι, τακ τακ και λέει, παρακαλώ, ποιος. Εμπρός. Είναι επιστήμη αυτό, σε πληροφορώ, αλλά θέλει να το ξέρει πώς θα το κάνει ο καθένας. Δηλαδή, δεν είναι πάμε και βαράμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Πάμε και χτυπάμε ελαφρά, σαν πιάνο, σαν να παίζουμε πιάνο, το καρπουζάκι και εκεί καταλαβαίνουμε, λέει, αν ο ήχος είναι γεμάτος ή ψιλοκούφιος. Ε? Καλή δουλειά, πώς τα βλέπεις.
Υπάρχει, είπες, υπάρχει ως επάγγελμα δοκιμαστής καρπουζιών. Δεν το έχουμε πετύχει. Ναι. Ωραίο όχι, αυτό. Όχι. Να κάνεις ειδικότητα
ναι,
το αυτό. Να επιλέγεις τα καρπούζια. Μπορεί να υπάρχει κάπου στον κόσμο.
Καρπουζοεπιλέκτης.
Καρπουζοεπιλέκτης, έτσι. Μπορεί να υπάρχει κάπου στον κόσμο. Αυτή η ειδικότητα. Κάποιος να το ασκεί αυτό το επάγγελμα. Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι το κλασικό, ο καρπούζι, ο κλασικός τύπος καρπουζιού είναι τα έσπερμα. Έτσι, τα καρπούζια. Έχουν βγάλει και άλλα καρπούζια για διαφορετικούς λόγους. Είναι το καρπούζι χωρίς σπόρους.
Πώς το βγάλανε
αυτό. Αυτό είναι υβρίδιο, έτσι, και περιέχει 22 χρωματοσώματα ανακύτταρο. Και υπάρχουν και τα μικρόκαρπα, τα μικρά καρπούζια, όπου είναι νέα τάση, το κάνανε, κυρίως το βγάλαν για να χωράει στο ψυγείο. Το μεγάλο πρέπει να το κόψεις.
Ναι.
Έχω άκου να δεις και εκεί τα να ακούσεις.
Σε
έτσι,
βιολογικό
γιατί...
μαγαζί, ξέρεις τότε που ήταν τις
ναι,
μόδες.
Όλα αυτά είναι τώρα
ήταν ένα καρπουζάκι
τύπου,
σαν μπάλα
ναι,
ποδοσφαίρου και μικρότερη. Ναι, μπάλα χάντμπολ, εσύ που ξέρεις από χάντμπολ. Τέτοιο ήταν πολύ συμπαθητικό καρπουζάκι.
Χωράνε καλύτερα στο ψυγείο αυτά και είναι και πιο μικρά, έτσι. Μπορεί να τα φάει και ένα άτομο και δεν χρειάζεται να μείνει. Αυτή είναι η τύπη
τώρα να παίρνει όμως μουσαντένια καρπούζια, μήπως είναι καλύτερα να πάρει ένα μεγαλύτερο ψυγείο.
Να πάρω ένα καρπούζι, δηλαδή βαρελάκι.
Ναι.
Καρπούζι βαρελάκι, κυλάει στο δρομάκι. Μπαμ κάνει μια τούμπα, μπου μια κολοτούμπα. Καρπούζι βαρελάκι, κυλάει στο δρομάκι. Μπαμ κάνει μια τούμπα, μπου μια κολοτούμπα. Καρπούζι δροσερό, γλυκό και δροσερό. Τρέχω να το πιάσω για να μην το χάσω. Τρέχω να το πιάσω για να μην το χάσω. Καρπούζι βαρελάκι, κυλάει στο δρομάκι. Μπαμ κάνει μια τούμπα, μπου μια κολοτούμπα. Καρπούζι βαρελάκι, κυλάει στο δρομάκι. Μπαμ κάνει μια τούμπα, μπου μια κολοτούμπα. Μπαμ κάνει μια τούμπα, μπου μια κολοτούμπα. Καρπούζι βαρελάκι, ρίγο το
φρουτάκι, καρδιά, καραμελένια, τρώω ζαχαρένια. Καρδιά, καραμελένια, τρώω ζαχαρένια.
Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, καρπούζι βαρελάκι, κυλάει στο δρομάκι. Μπαμ, κάνει μια τούμπα, μπουμ, μια κολοτούμπα. Καρπούζι βαρελάκι, κυλάει στο δρομάκι. Μπαμ, κάνει μια τούμπα, μπουμ, μια κολοτούμπα. Μπαμ, κάνει μια τούμπα, μπουμ, μια κολοτούμπα. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ.
Μπαμ, μπουμ.
Μπουμ, μπουμ, μπουμ.
Και μπουμ, μπαμ. Πάμε στη Σκωτία. Εκεί είναι δύο νησάκια. Είναι το νησί Ουέστρεϊ και το Πάπα Ουέστρεϊ, και τους χωρίζει μία λωρίδα νερού. Τι γίνεται όμως? Η πτήση μεταξύ των δύο νησιών με αεροπλάνο διαρκεί 90 δευτερόλεπτα και μόνο από τα 53 δευτερόλεπτα από αυτά είναι πραγματικά στον αέρα. Είναι η συντομότερη πτήση στον κόσμο. Λειτουργεί από το 1967. Logan Air είναι η εταιρεία. Το αεροσκάφος μεταφέρει μέχρι 10 επιβάτες και 90 άνθρωποι ζουν στο Πάπα Ουέστρεϊ, ενώ η απόσταση είναι μόλις 2,7 χιλιόμετρα, δηλαδή όσο είναι το μήκος του αεροδρομίου του Ενδιμβούργου εκεί στη Σκωτία, έτσι.
Θα αναρωτηθεί κανείς, Γρηγόρη, αυτό το πράγμα γιατί γίνεται? Δεν μπορεί να περάσουν με ένα καΐκι? Προφανώς συνθήκες καιρικές.
Λοιπόν, συμβαίνει και αυτό, υπάρχει ένα πλοίο, η διάρκεια όμως είναι 25 λεπτά, ενώ η πτήση κάνει 90 δευτερόλεπτα. Έτσι, και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν. Είναι οι πτήσεις καθημερινά γίνονται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Τα Σάββατα και τις Κυριακές είναι λιγότερες. Γιατί? Γιατί η πτήση κυρίως χρησιμοποιείται για καθηγητές και φοιτητές που κατευθύνονται στο Πάπα Ουέστρεϊ για να μελετήσουν κάποιους από τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και για επαγγελματίες του τομέα της υγείας, για να περιθάλψουν τους κατοίκους.
Άκου τώρα ανομαλία, ανέβα κατέβα.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, έτσι, ανέβα, 90 κατέβα. Κάτοικοι εκεί.
Προσγείωση, απογείωση. Αυτό τώρα που δεν έχουν σκεφτεί εδώ οι ντόπιοι, μας δίνει μια ιδέα το ρεπορτάζ. Γιατί δεν βάζουμε μια αεροπορική πτήση Ρίο-Αντίριο?
Καλό και αυτό. Να βάλουμε μια εσωτερική, έτσι.
Ναι, ρε παιδί μου, να περνάς από το Ρίο στο Αντίριο σε ένα λεπτό. Ξέρω, βρουτ, βρουτ.
Μάλιστα. Και επειδή μιλήσαμε για την μικρότερη σε διάρκεια πτήση στον κόσμο, 90 δευτερόλεπτα είπαμε, 53 από αυτά μόλις στον αέρα. Η μεγαλύτερη είναι 18 ώρες και 50 λεπτά και είναι από το Διεθνές Αεροδρόμιο Κέννεντι στη Νέα Υόρκη και πάει στο Τσανκί της Σιγκαπούρης. 18 ώρες και 50 λεπτά, ούτε 19.
Μία μέρα, ρε φίλε.
19 ώρες.
Πολύ σπαστικό πράγμα.
Ναι, στο απευθείας. Εντάξει. Και με ενδιάμεσες στάσεις μπορεί να κάνεις πόσες? Να κάνεις και 2 μέρες με ενδιάμεσες στάσεις.
Ναι, και να πας Αυστραλία θες συμπληρωμένη μία μέρα, αλλά έχει δύο μεγάλες
στάσεις.
Υπερατλαντικές πτήσεις.
Κουραστικό, δηλαδή, κουραστικό. Έχεις κάνει υπερατλαντικό ταξίδι.
Στην Αυστραλία. Πάρα πολύ κουραστικό.
Το ταξίδι, για να συνέλθεις πόσο, δηλαδή μπορεί να θες και μία-δύο μέρες να συνέλθεις?
Κοίτα, γενικά ναι, βουίζει, ναι, σίγουρα. Βουίζει το μυαλό σου. Τα έχεις χάσει.
Και η διαφορά ώρας επηρεάζει.
Και
Νικό,
η διαφορά ώρας.
Όταν φτάσεις,
όταν προσγειωθήκαμε, ναι, εκεί πέρα, μετά ξαναπήρα άλλη μια πτήση γιατί έπρεπε να πάω. Προσγειωθήκαμε Μελβούρνη και έπρεπε να πάω Σίδνεϊ. Ήταν ένα μπέρδεμα. Δηλαδή ήμουνα 3-4 μέρες. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν.
Για να συνέλθεις, ε.
Ναι.
Και άλλες 3-4. Όταν
επιστρέψεις. Πήγα, λέει, στην Αυστραλία. Τι είδες, τίποτα. Ζαλισμένος
ήμουν. Ζαλισμένος πήγα, ζαλισμένος γύρισα, έτσι.
Και τι νούμερο έχει αυτή η πτήση, ρε εσύ, Γρηγόρη? Έχει αριθμό αυτή η πτήση?
Τον αριθμό τον έχει επιλέξει ο Γιάννης Παλαμίδας και η Σαβίνα Γιαννάτου. Πτήση 201. Φύγαμε.
Πορτοκαλί όμως αένα με φέρνουνε σε σένα που με περιμένεις πίσω από το γυαλί.
Εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, είσαι από εκείνα τα παιδιά που μέσα στο μυαλό τους έχουν ένα σπασμένο πύργο ελέγχου και ένα ραντάρ μες στην καρδιά. Σε σένα που με περιμένεις πίσω από το γυαλί.
Πετάς κι εγώ μονάχα ξέρω τι σε έχει κάνει να κρατάς την πιο τρελή γραμμή πορείας, χωρίς μια ζώνη ασφαλείας, χωρίς να σκέφτεσαι που
σε σένα που με περιμένεις πίσω από το γυαλί.
Πτήση 201, έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα Γρηγόρη φίλε μου τι έγινε στην πτήση
201.
Όχι, όχι. 793. Άλλο η 201, άλλο η 793 η οποία πήγαινε από τη Χονολουλού στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τσούμπου της Ιαπωνίας, στο Τόκιο. Λοιπόν, είχε 18 ώρες καθυστέρηση το αεροπλάνο. Ξέρεις γιατί?
Ωραία.
Ναι, 18 ώρες καθυστέρηση.
18 ώρες
για ποιο λόγο,
έτσι,
πες μου,
είχε
έτσι
κίνηση, δεν είχαν καύσιμα. Είχε,
ναι,
απεργία.
Ναι, άλλο.
Καιρικές συνθήκες.
Όχι, άλλο. Έχεις άλλο.
Δεν είχε πάει τροφοδοσία το φαγητό.
Όχι, άλλο.
Έσκασε το λάστιχο.
Όχι.
Χιόνισε.
Όχι.
Εντάξει.
Στη Χονολουλού δεν νομίζω να χιονίζει, μόνο το πολύ πολύ χειμώνα. Άκου να δεις τώρα και κοίτα να ακούσεις. Ο πιλότος, ο αξιόλογος και αξιοπρεπής πιλότος, θεώρησε καλό λίγο πριν πετάξει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε να πλακώσει τα μπυρόνια και τον πήρανε πρέφα τον τύπο και σου λένε, έλα εδώ, τι είναι αυτός ο χιπ 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 εδώ που ήρθε και
αλκοτές
κλείζει.
Κάνουν και αλκοτές μάλλον.
Κάνουν ένα αλκοτές λοιπόν. Κάνουν. Και είχε πιει τρεις μπύρες μονοκοπανιά. Και του λένε, πού πας μίστερ εσύ, θα οδηγήσει αεροπλάνο να το στουκάρεις πουθενά? Το αποτέλεσμα της ιστορίας ήταν ότι έπρεπε να αλλάξουν όλη την ιστορία και τον προγραμματισμό των πτήσεων. Έπρεπε να φέρουν άλλο πιλότο ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος και έπρεπε να μεταφερθεί από κάποιο κοντινό αεροδρόμιο. Και όλη αυτή η ιστορία που σου περιγράφω είχε ως αποτέλεσμα για τις τρεις μπύρες που ήπιε ο κύριος να ταλαιπωρηθούν οι επιβάτες πάνω από 600, γιατί άλλαξαν τρεις πτήσεις, έτσι. Με συνολικό κόστος καθυστέρησης 18 ώρες για τρεις μπύρες.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις και πόσα χρήματα κόστησε και τι καθυστέρησε στους ανθρώπους. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι πραγματικά.
Άρχοντας, άρχοντας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλάμε για πιλότο τώρα, να το αλλάξουμε λίγο το σχέδιο, να πάμε να ακούσουμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα τον πιλότο Νάγκελ σε ποίηση του Νίκου Καβαδία. Είναι ο δίσκος εδώ «Γραμμές των οριζόντων» όπου συμμετέχουν σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.
Χάρμπορ Νόρβηγος, πιλότος στο Κολόμπο, άμα έδινε κανονική πορεία στα καράβια που φεύγαν τους άγνωστους και μακρινούς λιμένες. Κατέβαινε στη βάρκα του βαρύς συλλογισμένος. Με τα χοντρά τα χέρια του στο στήθος σταυρωμένα, καπνίζοντας ένα παλιό χωμάτινο τσιμπούκι και σε μια γλώσσα βόρεινη σιγά μονολογώντας, έφευγε μόλις χάνονταν ολότελα τα πλοία. Άγγελ Χάρμπορ πλοίαρχος σε φόρτηγα καράβια, αφού τον κόσμο γύρισε ολόκληρο μια μέρα, κουράστηκε κι απόμεινε πιλότος στο Κολόμπο, μα πάντα συλλογή ζωνταν τη μακρινή του χώρα. Και τα νησιά που είναι γιωμάτα θρύλου στα λοφούτεν, όμως μια μέρα πέθανε στην πύλο την αμέσα, ξάφνου σαν ξεπροβόδισε το στήμερ ταν φιορφό, όπου έφευγε καπνίζοντας για τα νησιά Λοφούτεν, όπου έφευγε καπνίζοντας για τα νησιά Λοφούτεν.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, Πάπυρος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν περιγράφει ότι η πρώτη πηκτή κρέμα οδοντόκρεμα έχει καταγραφεί το 5000 π.Χ. στην Αίγυπτο. Συστατικά είχε φλοιό δέντρου από κάσια, λινάρι, θρηματισμένο τσόφλι αυγού. Σε μορφή σωληναρίου εμφανίστηκε το 1892 από τον δόκτορ Σέφιλντ.
Έμπαινε Σέφιλντ. Δεν ήξερε όμως ο δόκτωρ Σέφιλντ ότι χρόνια αργότερα θα βγάλουν μία οδοντόκρεμα η οποία δεν θα μπορέσει να πιστέψει τι γεύση έχει.
Τι γεύση έχει, φραουλά?
Όχι, όχι, καλά μην αρχίσουμε πάλι και σε ρωτάω γιατί θα τελειώσει. Δεν υπάρχει να το βρεις, κανένα σας. Έχει γεύση τηγανιτό, κοτόπουλο, KFC.
Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι πραγματικά.
Και κάνει στην Αμερική, φίλε μου.
Την έχεις δοκιμάσει, την τρώσει ή βουρτσίζεις τα δόντια σου?
Την βουρτσίζεις, αλλά άμα καταπιείς και λίγο δεν πειράζει, λες ότι να είναι.
Ό,τι να είναι.
Ξέρεις πόσο κάνει?
Όχι.
13 δολαριόπουλα μόνο.
Βοήθειά σου.
Ε? Λοιπόν, αυτά και τελειώνουμε με ένα τραγούδι που έχει γραφτεί κυρίες και κύριοι για το κοτόπουλο από τον Jay Gecko, Chicken Song. Ha ha! Ήταν αυτά, ρε,
δεν ξέρω ότι να είναι. Ήταν
κοκορίσια.
Τέλος για σήμερα και αύριο ημέρα είναι, κυρίες και κύριοι.
Την άλλη Τρίτη, άκου να δεις και κοίτα να ακούς, και σε επανάληψη Τετάρτη μετά τα ξημερώματα. Να είστε καλά.
Κρελιάζει, ένα φεζεζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτό σαρκασμό, βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε, που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.